China Heslina je u posljednje tri decenije ostvarila impresivan ekonomski napredak, ali su sve učestalije kritike zbog stanja ljudskih prava, rekord.
Od kako je Xi Jinping preuzeo vlast 2012. Kina je nazadovala ne samo na političkom, već i ekonomskom, kulturnom i socijalnom planu. Mnogo je dokaza koji potvrđuju pogoršanje ljudskih prava, bilo da je riječ o etničkim ili vjerskim manjinama, Hong Kongu, kritičarima vlasti zbog neadekvatne reakcije na virus COVID-19. Dosta je primjera zloupotreba. Ukratko, ne postoji prostor za slobodno iskazivanje mišljenja građana, bilo da je riječ o pripadnicima manjina ili većinskog naroda Han. Xi Jinping je posljednjih godina učvrstio svoju vlast. On je veoma moćan, u to nema sumnje. Međutim, on se pribojava, jer nije siguran da će njegova pozicija biti stabilna za uvijek. Stoga sada čini sve kako bi osigurao svoju vlast. Tako je prije dvije godine ukinuo ustavnu odredbu kojom se ograničava mandat predsjednika na 10 godina. Time je poslao poruku ne samo građanima Kine, već i cijelom svijetu, da želi da bude doživotni lider. On bi prema pravilima komunističke partije trebao da se povuče sa njenog čela za dvije godine. Međutim, Xi Jinping želi treći mandat, te da i nakon njegovog isticanja ostane na vlasti. U nastojanju da se pokaže uspješnim, nastoji da osnaži političku kontrolu. Također, da primjeni ekonomski model koji omogućava izvjesne tržišne slobode, ali i kontrolu u smislu šta se proizvodi i prodaje, kao i da ponovo nacionalizuje dijelove privatnog sektora.
Da li on zaista najmoćniji političar u Kini kome ne preti nikakav izazov, bilo iz najužeg rukovodstva partije ili drugih segmenata kineskog društva? Da li je uspješan u kontrolisanju svega u zemlji?
On svakako sve kontroliše. Međutim, on doživljava kritičare svoje vlasti kao neprijatelje. Počev od nezavisnih intelektualaca, disidenata, zatim građane čija su prava narušena, bilo da je riječ o Ujgurima, Tibetancima, stanovnicima Hong Konga, lista je poduga. I unutar komunističke partije je dosta kritičara, ali nema otvorenog izazova najvišim institucijama. Doduše, ima javnih kritičara režima poput profesora Su Zhangruna, zatim tajkuna Rena Zhiqianga koji je osuđen na 18 godina zatvora. Zhiqiang je iz druge generacije porodice kineskih revolucionara. Bio je blizak mnogim najvišim funkcionerima i otvoreno je kritikovao Xi Jinpinga, zbog čega je dobio dugogodišnju kaznu zatvora. Primjer Zhiqianga pokazuje da je veoma teško, gotovo nemoguće otvoreno suprotstavljanje Xi Jinpingu. On nastoji da to spriječi. Međutim, mnogi u komunističkoj partiji iščekuju da napravi ozbiljnu grešku, nakon čega bi pokušali da mu se odupru. Najinteresantnije će biti za oko godinu i pol dana kada Xi Jinpingu istekne drugi mandat. Tada bi prema dosadašnjim pravilima komunističke partije trebalo da ode u političku penziju. Međutim, kao što sam već rekao, on je odlučan da nastavi da vlada. Moguće da tada dođe do unutrašnjih trvenja unutar komunističke partije.
Za razliku od sloma socijalističkih režima u istočnoj Europi krajem 1980. godina, u Kini je nastavljena vladavina jedne komunističke partije. Da li je u pitanju strah većine građana da se suprotstave ili se radi o nekoj novoj vrsti društvenog ugovora koji je podrazumevao da se odreknu dela političkih sloboda zarad ekonomskih benefita i mogućnosti bavljenja biznisom, u čemu je tajna?
Ima mnogo razloga za nastavak vladavine komunističke partije Kine, iako su njoj srodne strukture u Europi doživjele krah. Mislim da je ključni razlog to što su kineski komunisti naučili lekciju iz neuspjeha svojih saboraca na istoku starog kontinenta. Istovremeno, izvukli su pouke iz načina na koji vladaju desničarski diktatori. Dakle, lideri kineskih komunista su bili veoma fleksibilni u učenju taktika i strategija, što im je omogućilo da pridobiju elitu, prije svega kapitaliste, zatim srednju klasu. To je bila sračunata politika koja se pokazala veoma uspješno. Nakon masakra na trgu Tiananmen 1989. mnogi komunistički zvaničnici nisu bili uvjereni da partija ima budućnost. Međutim, zahvaljujući Deng Xiaopingu, koji je razumio bolje nego iko drugi da Kina treba da se ekonomski razvije, i kada to dovede do stvaranja srednje klase da je kooptira, odnosno uključi u vladajuću strukturu komunističke partije kako ne bi postala opoziciona snaga. On je to učinio veoma uspješno. Naprimjer, na 15. kongresu 1997. komunistička partija je otvoreno pozvala kapitaliste da joj se pridruže, što je ironija jer bi trebalo da bude avangarda proletarijata, odnosno radničke klase. Umjesto toga, uključila je u svoje redove ekonomsku, zatim intelektualnu elitu koja je postala dio vladajuće strukture u zemlji. U tome je tajna kako je komunistička partija Kine preživjela krizu izazvanu krajem hladnog rata, masakrom na trgu Tiananmen i druge, te da nastavi da vlada do sada.
U kojoj meri je ekonomski uspjeh koji je Kina ostvarila igrao ulogu u podršci građana komunističkim vlastima? Ona je beležila u posljednje tri decenije rast od oko 10% na godišnjem nivou, što je po mnogim ocenama impresivno, iako je startna osnova bila niska. To je omogućilo da se nekoliko stotina miliona stanovnika iz udaljenih područja izvuku iz siromaštva.
To je uspjeh za partiju. Kao što sam rekao, ekonomski rast je postao ključan za nastavak vladavine komunista u Kini, jer su uključivanjem kapitalističke klase, zatim intelektualaca, osnažili svoj legitimitet. Tu, dakle, nije igrala ulogu ideologija, već ekonomski uspjesi na osnovu kojih je partija mogla da polaže pravo na vladavinu. Međutim, to je dovelo do stvaranja društvene strukture koja se može nazvati dvije Kine. Pri tome ne mislim na glavni kontinentalni dio zemlje i Tajvan, već unutar same Kine. Dakle, postoji elitistička Kina koja se predstavlja svijetu kao impresivna. Istovremeno, podređene, siromašne građane iz udaljenih područja eksploatiše elitistička Kina, koju možemo nazvati Ying kao kompaniju sa komunističkom partijom kao članom upravnog odbora, koja je otvorena i za domaće i međunarodne kapitaliste da joj se pridruže. Ova druga Kina koja je podređena služi kao izvor ropskog rada za elitističku Kinu. To je kineska realnost i pošto elita svuda dominira, ljudi koji su podređeni mogu da urade malo ili ništa da promijene ove okolnosti. Tako komunistička partija Kine uspijeva da se predstavi svijetu kao veoma efikasan model razvoja i to se dešava u posljednjih 30 godina.
U kojoj meri građani prihvataju ili podržavaju takvu politiku iz uverenja, a koliko iz straha?
Strah je definitivno veoma važan faktor i usađen je u svakoga. Čak i ako ga ljudi ne osjećaju, strah je dio njihove podsvijesti.
Da li je tačno da se nadziru sve aktivnosti svih građana?
Naravno, Kina je razvila masovni sveobuhvatni sistem nadzora prateći svakoga šta radi i govori na svakom mjestu. Ljudi su toga svjesni i u skladu sa tim prilagođavaju svoje ponašanje jer znaju da veliki brat prati svaki njihov pokret. Dakle, faktor straha igra veoma važnu ulogu. To je najbolje objasnio Natan Šaranski u knjizi U odbrani demokratije. Riječ je o digitalnom totalitarnom sistemu i većina ljudi koji u njemu živi razvili su dvostruki način razmišljanja. Samo neznatna manjina zaista vjeruje ono što tvrdi komunistička partija i istinski je lojalna. S druge strane, neznatan je i broj disidenata, u koje i ja spadam, koji se usuđuju da otvoreno kritikuju i djeluju. Većina ljudi u sredini je sklona dvostrukom načinu razmišljanja zbog straha. Javno ističu da je u redu vladavina komunističke partije, dok su u suštini u sebi nezadovoljni. Ali se ne usuđuju da to otvoreno kažu i ne mogu biti disidenti, tako da žive dvostrukim životom, svakog dana, u svakom trenutku. Ali u ljudskoj etici u određenom momentu dođe do promjene. Šaranski je to veoma dobro objasnio u slučaju Sovjetskog saveza da je taj trenutak došao 1985. kada je Mihail Gorbačov pokrenuo reforme, pa je faktor straha odjedanput nestao. Tako da je svako mogao da izrazi svoje nezadovoljstvo prema vladi i otvoreno joj se suprotstavi. On je postavio pitanje u knjizi zašto se to nije desilo samo godinu dana ranije, dakle 84. ili 83. Da ste anketirali sovjetske građane 55., 65. ili 75. godine, dobili biste odgovor da svi podržavaju vlast. Kako i zašto je došlo do promjene 1985. u režimu sličnom kineskom? Razlog je, kao što sam rekao, da je te godine nestao faktor straha. Ista situacija je sada i u Kini. Bilo koje istraživanje nije tačno, jer je većina građana sklona dvostrukom načinu razmišljanja, odnosno svijesti.
U kom trenutku i okolnostima može i u Kini da nestane pomenuti strah?
Biće potrebno mnogo toga da se desi. Najprije mora postojati sveopšte, snažno nezadovoljstvo građana režimom zbog bijede u kojoj žive, koji će istovremeno zahtijevati promjene. Drugo, neophodno je da se to nezadovoljstvo naroda pretvori u održivu, snažnu opoziciju koja sada ne postoji u kineskom društvu. Treće, nužno je da se naruši monolitnost rukovodstva komunističke partije kako bi se pokazale razlike unutar njega, na primjer u odnosu prema lideru Xi Jinpingu. Također, potrebna je podrška međunarodne zajednice, jer ponekad spoljni faktori mogu da pomognu u otvaranju zatvorenog društva. Smatram da kada se svi ovi faktori sinhronizovano dese, moguće su promjene, jer će vremenom nestati strah, zato će od tog trenutka ljudi biti različiti i neće više morati da gaje dvostruku svijest.
Međutim, Kina je velika zemlja na koju nije lako uticati sa strane kao na manje. Pominjete bedu, ipak Kina i dalje ekonomski prilično uspešna i beleži bolje rezultate nego mnoge druge zemlje. U kojoj meri kriza izazvana virusom korona može da podrije taj rast? Koliko dugo on može biti održiv? Da li ima pukotina u tom modelu ekonomskog razvoja Kine?
To je veoma dobro pitanje. Nakon događaja na trgu Tiananmen, komunistička partija Kine se oslanjala na dva izvora legitimiteta. Jedan je ekonomski razvoj, a drugi je nacionalizam. Ekonomski rast u Kini je sada pod znakom pitanja jer usporava posljednjih godina i taj trend će se nastaviti. Niko neće to moći da promijeni zato što se radi o takvom ekonomskom modelu koji je zapao u ćorsokak. Sa krizom izazvanom COVID-19 i trendom ka nacionalizaciji, odnosno podržavljenju tržišta, ne mislim da će Kina moći da napravi još jedno ekonomsko čudo u godinama koje dolaze. To će biti ozbiljan udarac legitimitetu vlasti. Stoga će komunistička partija sve više da poseže za drugim izvorom legitimiteta, a to je nacionalizam.
U čemu je problem sa ekonomskim modelom? Da li mislite na mešanje države u ekonomiju, prikrivene dugove banaka i preduzeća pod pokroviteljstvom države, produbljivanje socijalnih nejednakosti, možda pokušaj Kine da se preorijentiše sa masovnog izvoza na domaću potrošnju koja još uvijek nije velika kao motor ekonomskog razvoja? Dakle, šta je najveći problem u tom privrednom modelu?
Kina je krenula putem ponovne nacionalizacije privatnog bogatstva, što je učinila tokom 1950-ih. To će otuđiti srednju klasu i kapitaliste. To je ozbiljan problem sa kojim će se suočiti kineska ekonomija. Također, bit će potrebno vrijeme da se preorijentiše sa ekonomije zavisne od izvoza ka domaćoj potrošnji kao njenom pokretaču. U međuvremenu, pojavit će se ozbiljan problem nezaposlenosti, što može izazvati nemire. Ne znam kuda će to voditi i kako će završiti. Naravno, postoje i mnogi drugi problemi. Kao što sam rekao, teško je očekivati novo ekonomsko čudo i kinesko rukovodstvo neće moći da se ponovo njime hvali. Zato će, da ponovim, posegnuti za drugim izvorom legitimnosti, a to je nacionalizam. Stoga će biti sve agresivnijeg nastupa Kine na međunarodnoj sceni.
Kada ste pomenuli nacionalizam, verovatno ste mislili na sporove Kine sa susjedima oko ostrva u Južnom Kineskom moru, poput Filipina, Vijetnama i drugih zemalja, zatim Japanom u Istočnom Kineskom moru, Indijom oko granice na Himalajima.
Da, kada je riječ o eksternim pitanjima koja pominjete. Na unutrašnjem planu nacionalizam ima posebno značenje u kineskoj politici. On je usmjeren prema manjinama kao što su Tibetanci, Ujguri, Mongoli, zatim stanovnicima Hong Konga.
Tibetans, Uyghurs, Mongolians, and Hong Kongers.
Mnogi smatraju, uključujući i pojedine zapadne eksperte, da je samo pitanje vremena kada će Kina nadmašiti SAD, makar u ekonomskom smislu. Smatrate li da je to realistično?
No, I'm not that optimistic.
Ne, ja nisam tako optimističan kada je riječ o kineskoj ekonomiji kao ti eksperti. Mislim da će se ona suočiti sa ozbiljnim teškoćama, kao što je zapala u ozbiljne probleme u odnosima sa mnogim zemljama, prije svega sa Amerikom, postepeno s europskim državama, zatim susjednim, Indijom, Japanom, Južnom Korejom, Filipinima, Vijetnamom. Australija se upravo pridružila odbrambenom i bezbjedonosnom savezu sa Amerikom, Japanom i Indijom. Dakle, ovo nije dobar trenutak u njenim odnosima sa drugim zemljama. To će imati ozbiljne posljedice i po njenu ekonomiju. Stoga nisam optimističan kada je riječ o ekonomskoj budućnosti Kine, što će dodatno razvodniti legitimitet vladavine komunističke partije. Zato će, kao što sam istakao, nastojati da pronađe druge načine da ojača svoju poziciju, poput nacionalizma, političke prinude, totalne kontrole sa masovnim nadgledanjem građana.
Mnogi smatraju da, za razliku od SAD-a, koje posljednjih decenija imaju veliki potencijal za stvaranje savezništava, ne samo sa Evropskom unijom, već i drugim zemljama, Kina nema taj manevarski prostor jer je se mnogi pribojavaju, pa tako čak i Vijetnam, koji je nekada ratovao sa SAD-om, sada se okreće njemu kao zaštitniku od sve agresivnije politike vlasti u Pekingu. Možda je to jedan od ključnih izazova za Kinu na međunarodnoj sceni.
Da, Kina se sada suočava sa ozbiljnim izazovima iz međunarodne zajednice. Ona ima ambicije koje je veoma dobro isplanirala, da preuzme od Sjedinjenih Američkih Država vođstvo u globalnom upravljanju. Međutim, njen veliki problem je nedostatak meke moći. Zbog toga je Xi Jinping obećao nedavno na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da će njegova zemlja u narednih 40 godina neutralizati ispuštanje ugljen dioksida u atmosferu kako bi pokazao sebe i svoju vladu kao pristalice zaštite životne okoline. Zvanični Peking čini sve što je moguće kako bi osnažio svoju meku moć. Međutim, ako se ima u vidu karakter kineske vlasti sa kršenjima pravila u svakoj oblasti, malo ko će vjerovati u njenu meku moć i formiranje međunarodnih savezništva. Smatram da je to najslabija tačka Kine kada pokušava da sa bilo kojom zemljom stvara savezništvo.
Međutim, mnogi tvrde da je, za razliku od Rusije, koja je u otvorenom sukobu sa Zapadom oko aneksije Krima, rata sa Gruzijom, Kina jedino zainteresovana za proširenje ekonomske saradnje, kao i dalje najveći izvoznik na svetu, sa masovnim investicijama u Africi, Latinskoj Americi i drugim delovima sveta, što potvrđuje njen projekat Jedan pojas, jedan put. Da li uz novac idu i politički uslovi?
Naravno, u tome uvijek postoji politička komponenta. Sa projektom Jedan pojas, jedan put u svakoj zemlji koja je u njega uključena, u igri je politička kombinatorika sa stvaranjem dužničke zamke. To znači da te države moraju da se povinuju kineskom uticaju na međunarodnoj sceni, što je izrazito politički aspekt. Stoga ne treba vjerovati da je pomenuti projekat isključivo ekonomskog karaktera. Koliko vidim, zvanični Peking će se suočavati sa sve većim preprekama u primjeni svoje grandiozne strategije Jedan pojas, jedan put, čak i u afričkim zemljama. Velike svjetske ekonomije će se također nadmetati sa Kinom u Africi i Latinskoj Americi, tako da joj neće dozvoliti da sama radi šta želi. Kina ima ambicije na Tajvanu, što će biti ključna tačka u njenim odnosima sa najvećim demokratijama na svijetu. To potvrđuje slučaj Hong Konga, zbog koga su mnoge zemlje izgubile povjerenje u Kinu. Dakle, da sumiram. Kini nedostaje meka moć neophodna da privuče i okupi druge zemlje. Njen model ekonomskog razvoja će se ubrzo suočiti sa nepremostivim teškoćama. Kada je riječ o spoljnoj politici, nailazi će na sve više problema širom svijeta. Stoga ovo nije najbolje vrijeme za komunističku partiju Kine. Ono je prošlo.
Pomenuli ste Tajvan kao ključnu tačku. Da li će Kina u nekom trenutku pokušati da na silu preuzme kontrolu nad njim? Xi Jinping je poručio pre neki dan vojsci da bude spremna i za rat, doduše ne pominjući protiv koga.
Ne vjerujem da će Kina biti u stanju da na silu zauzme Tajvan, ali će dalje pokušavati da ga vojno uznemirava, uključujući možda i njegovu blokadu kako bi se izazvao politički potres sa ciljem da se stanovnici ovog ostrva okrenu ka Pekingu. Međutim, ne vjerujem da će se Xi Jinping u dogledno vrijeme odlučiti na invaziju Tajvana. Mislim da su ključni faktori Sjedinjene Američke Države, Japan, Australija i druge demokratije koje to ne bi prihvatile, a Xi Jinping nije siguran kakve bi bile posljedice eventualnog pokušaja da vojno zauzme Tajvan. On je veoma racionalan i neće to uraditi. Međutim, njemu je potreban Tajvan da bi osnažio svoju poziciju kod kuće. Stoga će nastaviti sa vojnim uznemiravanjem i možda ponekad vojnom blokadom ovog ostrva. Također, bit će i dalje oružanih incidenata sa Indijom. Kako se bude približavao kraj njegovog drugog mandata, možda će pokrenuti veće vojne akcije protiv Tajvana ili Indije da bi osnažio svoju poziciju u sukobu sa drugovima u najužem rukovodstvu.
Kažete da velike demokratije ne bi dozvolile da Kina vojno zauzme Tajvan. Međutim, nisam siguran da li bi se iko usudio da se zbog ovog pitanja otvoreno vojno suprotstavi najvećoj armiji na svetu. Znate za slučaj Krima. Niko nije intervenisao da spreči rusku aneksiju, iako je verbalno bilo žestokih osuda. Slično se desilo i 2008. kada je ruska armija intervenisala u Gruziji.
Mislim da se pitanje Tajvana prilično razlikuje od Krima. Tajvan je demokratska zemlja kojom ne vlada Kina i pouzdan je partner Zapada. Također, on je strateški veoma važan za Sjedinjene Države, Japan, Australiju, Indiju i ostale demokratske države u Indo-Pacifičkom regionu. Stoga, Xi Jinping do sada nije preduzeo vojnu intervenciju protiv Tajvana, jer nije siguran kako će reagovati Amerika i ostale zemlje koje sam pomenuo. Iz onoga što zvaničnici u Vašingtonu izjavljuju posljednjih mjeseci, jasnije nego ranije da bi Sjedinjene Američke Države vojno reagovale u slučaju kineskog napada na Tajvan. Zbog toga smatram da ćemo sve više biti svjedoci napuštanja američke politike strateške ambivalentnosti, odnosno jasnog predočavanja da će doći u pomoć Tajvanu u slučaju kineske intervencije. Stoga smatram da je situacija sada drugačija nego ranije i Xi Jinping ne može da se odvaži na takav potez jer brine zbog posljedica.
United States was against Huawei investment in 5G. SAD se protive investicijama Huawei-a u gradnji infrastrukture za 5G mrežu, tvrdeći da je on instrument kineskih vlasti za špioniranje. Vremenom se takvom stavu priklonila i većina evropskih zemalja. Peking tvrdi da je to protivno principima ravnopravne konkurencije, jer su mnoge zapadne kompanije investirale u Kinu, mada uz određene uslove. Kako komentarišete ovo pitanje?
So how do you see this issue of Huawei?
Slučaj Huawei je veoma važan. To je samo još jedan primjer koji pokazuje na koji način Kina želi da utječe na cijeli svijet. Nema nikakve sumnje da je Huawei dio vladine strukture i produžena ruka komunističke partije ne samo u tehnološkom nadmetanju na međunarodnoj sceni, već i u špioniranju. Stoga ne bi bilo mudro da se ovoj kompaniji omogući postavljanje infrastrukture za 5G mrežu. Sve više zemalja uviđa tu realnost i pridružuje se američkom bojkotu. Mislim da je to ispravan pristup.
Bili ste jedan od demonstranata na trgu Tiananmen 1989. godine. Kao što smo konstatovali, za razliku od pada Berlinskog zida, koji je bio prekretnica ka slobodi i demokratiji u istočnoj Europi, tadašnji obračun kineskih vlasti sa studentima i drugima koji su protestovali bio je nagoveštaj autoritarnih trendova, kojima smo i danas svedoci, ne samo u Kini. Šta ste tada očekivali da postignete demonstracijama?
What was your expectations at that time?
Tada smo očekivali da će uskoro doći do promjena u Kini. Međutim, naše nade su se raspršile i tada i kasnije mnogo puta svih ovih 30 godina. Iz više razloga. To je za nas tužna priča. Međutim, i dalje gajimo nadu jer su građani Kine isti kao i svuda u svijetu. Oni također žele slobodu, a ne da njima zauvijek vlada Xi Jinping. U tom smislu moraju nešto da učine. Brinu me propuštene prilike kao što je bilo početkom 90-ih, kada se u svijetu debatovalo kako tretirati Kinu. Tada su Sjedinjene Države i druge zemlje odustali od stava da se njene reforme i integracije u međunarodnu zajednicu ocjenjuju na osnovu stanja ljudskih prava. Kao rezultat, Kina je ušla u Svjetsku trgovinsku organizaciju bez ikakvih preduslova. Ako sada međunarodna zajednica konačno uvidi realnost, mislim da još ima nade.
Da li mislite da je nakon 31 godine moguć novi Tiananmen u smislu da ima dovoljno ljudi koji su spremni da se hrabro suprotstave vlastima protestujući na ulici kao što se to desilo 1989.
Situacija u Kini je sada sasvim drugačija nego prije 31 godinu na Tiananmenu, zbog svega o čemu smo do sada razgovarali. Mislim prije svega na sveobuhvatni sistem nadzora kojim se prati svaki korak ljudi, što čini gotovo nemogućim da se ljudi ponovo tako masovno okupe, kao što smo mi to uradili na trgu Tiananmen. To je novi izazov za nas kako da pronađemo način da iskazivanje mišljenja i masovno okupljanje, ali u drugačijoj formi. To je pravo pitanje sa kojim se suočavamo.
Bili ste osuđeni 2002. na 5 godina zatvora u Kini. Po kojoj optužnici i kako ste bili tretirani tokom zatočeništva?
Proveo sam 15 mjeseci u samici. Inače, došao sam u Kinu iz Sjedinjenih Američkih Država 2002. da bih pomogao radničkom pokretu u organizovanju nenasilne taktike otpora. Uhapšen sam po optužnici za nelegalan ulazak i podrivanje državne bezbjednosti i završio u zatvoru. Tokom zatočeništva u samici oslanjao sam se na molitve da bih preživio. Kasnije sam radio vježbe za mozak, pišući pjesme u mojoj glavi i sve sam ih zapamtio. To sam radio svake večeri mjesecima kako bih sačuvao zdrav razum. Kasnije su se zatvorski uslovi za mene postepeno poboljšavali zbog pritiska međunarodne zajednice. Bio sam zatvoren 5 godina, što je blaža kazna nego što su mnogi očekivali. Moj primjer upravo potvrđuje da međunarodna zajednica može nešto da učini.
Dok ste bili u samici, nije vam bilo dozvoljeno da pišete.
Nije mi bilo omogućeno da čitam, niti papir i olovka za pisanje. Nisam mogao ni s kim da razgovaram. Jedino sam mogao da svakog dana gledam u mali prozor koji se nalazio visoko u mojoj ćeliji. To je bio moj jedini kontakt sa spoljašnjim svijetom, to malo parče neba koje sam mogao da vidim. Morao sam da sjedim svaki dan satima bez pomjeranja. Svaki pokret je mogao biti iskorišten kao izgovor da me kazne. Moj život je bio sveden na životinski.
Nije vam bila dozvoljena čak ni šetnja po zatvorskom dvorištu?
Ne, nije mi bilo ništa dopušteno.
Na kraju ste pušteni iz zatvora 2007. godine. Da li ste od tada bili u Kini?
Nakon što sam izašao iz zatvora, morao sam da provedem još 4 mjeseca u Kini prije nego što mi je dopušteno da se vratim u Sjedinjene Države.
To je bilo pre 13 godina.
Da, od tada nije mi bilo dozvoljeno da dođem u svoju domovinu. Pokušao sam za posljednjih 13 godina 4 puta da dođem u Hong Kong, ali sam bio zadržan na aerodromu. 4 times I got blocked at the airport.